Zvejas kuģis ar migrantiem pirms vairākām dienām devās ceļā no Ēģiptes uz Itāliju, pa ceļam piestājot pie Lībijas piekrastes. Vēlāk, turpinot ceļu līdz Itālijai un atrodoties aptuveni 90 km attālumā no Grieķijas dienvidrietumu piekrastes, kuģis nogrima. Grieķijas sabiedriskais medijs ERT tikmēr paziņojas, ka Grieķijas krasta apsardzes drons dienu pirms kuģa nogrimšanas fiksējis to netālu no Grieķijas krastiem. Krasta apsardze sazinājās ar kuģa apkalpi, taču apkalpes locekļi atteicās no piedāvātās palīdzības. Kuģis atradās starptautiskajos ūdiņos, tāpēc Grieķijas krasta apsardze glābšanas operāciju varēja sākt tikai pēc katastrofas. Kopumā izdevās izglābt 104 cilvēkus, bet oficiāli apstiprināta 79 cilvēku nāve. Taču kopējais upuru skaits varētu būt daudzkārt lielāks. Grieķijas glābšanas iestādes nogādāja izglābtos cilvēkus ostas pilsētā Kalamatā. ANO bēgļu aģentūras pārstāve Grieķijā Erasmija Roumana sarunā ar Spānijas medijiem pavēstīja, ka tuvākajās dienās izglābtos cilvēkus pārvadīs uz Atēnu bēgļu uzņemšanas un identifikācijas iestādi.
Survivors are mostly men and young boys, maybe teenagers.
Izdzīvojušie galvenokārt ir vīrieši un jauni zēni, varbūt pusauģi, tāpēc viņi ir jāidentificē, lai saprastu, vai viņu vidū ir bērni bez pavadoņiem. Tas notiks Atēnās, un jā, šis ir izdzīvojušo profils. Mēs neesam redzējuši sievietes vai mazus bērnus, taču tika ziņots, ka bija vairākas sievietes un bērni, taču es nevaru jums konkretizēt to skaitu.
Rēģējot uz tragisko kuģa nogrimšanu, apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres nācis klājā ar paziņojumu, kurā mudinājas Eiropas Savienību solidarizēties un izstrādāt efektīvu migrācijas politiku, lai šādas situācijas neatkārtotos, uzsverot, ka notikusī katastrofa nav vienīgi Grieķijas problēma.
This is time for people to recognize.
Es domāju, ka ir pienācis laiks cilvēkiem saprast, ka migrācija ir neizbēgama. Pasaulē ir nepieciešama migrācija, bet migrācija ir jāveic regulāri un sakārtotā veidā. Un ja valstis neiesaistās sakārtotu un regulāru migrācijas apstākļu radīšanā, migranti kļūst par kontrabandistu un cilvēku tirgotāju upuriem, un sekas būs tikpat traģiskas.
And the consequences will be as tragic.
Jāpiebilst, ka Grieķijas varas iestādēm jau nācies iesaistīties cīņā ar iespējamiem cilvēku kontrabandistiem saistībā ar notikušo kuģa nogrimšanu. Grieķijas krasta apsardze aizturējusi 9 Ēģiptes pilsoņus, kas tiek turēti aizdomās par migrantu transporta organizēšanu. Aizturēti Ēģiptes pilsoņi tika izglābti kopā ar citiem katastrofā izdzīvojušiem cilvēkiem un šobrīd tiek apsūdzēti noziedzīgas organizācijas izveidošanā. Traģiskie notikumi netālu no Grieķijas krastiem izraisīja protestus Atēnās. Ceturtdienas vakarā pilsētas Sintagmas laukumā pulcējās vairāk nekā 1000 cilvēku. Demonstranti, kas galvenokārt pārstāv kreisās pārne organizācijas, tostarp ar komunistisko partiju saistīto arotbiedrību PAME, protestēja pret Eiropas Savienības migrācijas politiku. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.